Tarvitaan taas paljon armoa, kun tällaisen karismaattisten tyyppien edessä on tällainen latopuhuja siirtolaisten mailta, niin siinä ei ole mitään hienoja teologisia esitelmiä pidettävissä, mutta yrittäkääpä kestää. Ylistä Jumalaa siitä, että on ollut heti alun perin sellainen henki ja julistuksen yllä sellainen voitelu edellä olevien veljien kohdalla, että tästä on helppo jatkaa. Ei ole mikään niin suuri asia kuin se, että saa kokea Jumalan voiman. Kun nuorisopäiville tulemme yhteen, muutamat tulevat sellaisissa mietteissä, jälleen pumppaaminen alkaa. Haluan vain muistuttaa, että se johtuu siitä, että sinä olet vanha, kuin vanha futispallo rutussa. Tarvitaan pumppu, joka saa sinun jälleen pullistumaan. Toiset ovat aivan kuin tyypilliseen suomalaiseen tyyliin laulamassa kuorossa, pitää kirjaa tuolla ja on vähän sen näköisenä, niin kuin minä täällä laulan, vaikka mä täällä laulankin. Niin kuin osataan taitavasti sillä tavalla osallistua, että mä olen lavalla, vaikka ei siellä olekaan. Olemme tulleet itse kukin, minkälaisessa mielentilassa olemme tulleet. Ja uskon, että tänäkään hetkenä kaikkien rinnassa ei jubileeraa vibraatto. Tuntuu, että on kylmää kylmempää. Minun osuuteni on puhua sinulle kaatajasta. Niitä kaatajia on ollut ennenkin. Miehestöstä Jumala teki väkevän miehen. Mies, jolle Jumala antoi voiman. Mies, joka riisuutui itsestänsä ja koki Jumalan voiman. Me luemme hänestä Tuomarien kirjasta 6. luvusta hyvin tuttua asiaa. 6. luku 11. jae eteenpäin. Ja Herran enkeli tuli ja istui Jofran tammen alle, joka oli abisiaralaisen Joan oma suuri, juuri kun tämä poika Kiideon oli puimassa nisuja viinikurnassa, korjatakseen talteen midianilaisilta. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle, Herra olkoon sinun kanssasi sinä sotaurho. Niin Kiideon vastasi hänelle, oi Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen, Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä, mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin. Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi, mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista. Minä lähetän sinut. Hän vastasi hänelle, oi Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukuni on heikoin Manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä. Herra sanoi hänelle, minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden miehen. Tämä on merkillinen Jumalan sanan kohta. On nimittäin huomattava, että oli ajassa meneillä ainakin minun mielestä hyvin samanlainen tilanne kuin tänä päivänä. Me joudumme tapaamaan ihmisiä arjen työelämän keskellä, jotka joutuvat ihan rehellisesti sanomaan, voimaa ei ole. Valtavat määrät on ihmisiä rukousjonoissa, kuitenkin sadasta lopuksi on vähäinen joukko, jotka lähtevät Jumalan voiman vyöttämänä eteenpäin. Kiideon, joka oli sen ajan kansan keskellä yksi poika, jonka nimi on hyvin omalaatuinen. Niin kuin me tiedämme, että jokaisella nimellä on oma tarkoituksensa. Esimerkiksi Jarmo-nimi Hermages on Jumala kohtaa suomeksi. Samoin Seija, joka tulee sanasta Tsoe, merkitsee elämä. Me tiedämme, että jokaisella nimellä on oma merkityksensä. Eikä ole sattumaa yhdenkään ihmisen elämän kohtalo. Ei ole kuin virrassa uiva lastu, joka menee sinne tänne ja odotamme, mihin se pysähtyisi. Vaan Jumala on säätänyt jokaiselle tarkan ohjelman. Ja meistä itsestämme riippuu sitten, millä tavalla me sen hyväksymme otamme vastaan. Jumala tahtoo pukea itse kukin meidät voimalla siihen tehtävään, mihinkä hän on kutsunut meidät. Mutta se on meille todellakin, niin kuin olemme edellä kuulleet, itsemme kieltämisen tie. Ei kukaan ole tullut Jumalan suureksi sota-aseeksi kuin sirkuksessa. Ketä pumpulissa kannetaan, se ei kestä ajan koettelemuksissa. Ja sen tähden, hyvä nuori, jos sinä vaadit sellaista hengen elämää, jossa sinä saisit herkutella ja tämä oli sinulle mukavaa, sinun täytyy siirtyä Finlandia sirkuksen piiriin. Siellä on mukavaa. Ainakin niin kauan kuin elefantit runnoo. Niin kuin muutamia tähtiä runtonut. Hengen elämä on sota. Ketä vastaan? Pimeyttä vastaan. Hengen elämä on voittoa kestä pimeydestä. Se on voittoa siitä, joka tekee tyhjäksi tämän päivän elämässä uskovien elämää. Me emme halua ummistaa silmiämme tosiasioille. Silloin kun Israelin kansa lymyisi, teki vuoreen onkalot, jossa se lymyisi Midianin valtavia voimia, Midianin sotajoukkoja, niitä rautaisia kouria, jotka pusertivat heitä ja riistivät heiltä elämän mahdollisuuden. Siellä oli kaikki Israelin urhot piilossa. Kaikki väkevät miehet. Sanataitoiset, voimalliset miehet, joita oli kunnioitettu, jotka ansaitsivat suuren arvon annon, jotka olivat sukuisia. He olivat vuoren onkaloissa piilossa. Ja heidän suvun vähäinen osa ja vähäisin poika oli niin kummaan hommaan lähtenyt, että viinikuurnassa pui viljoja, joka oli aivan päinvastainen tehtävä, mitä siinä viinikuurnassa piti tehdä. Kunhan siellä pui viljoja, niin meidän on helppo antaa mielikuvituksemme lentää. Kuvittelemme vaan. Tämä mies, joka oli kuullut, tämä nuori kaveri, puhuttavan Israelin suurista kokemuksista, punaisen meren halkimarssista, vitsauksista Egyptissä, oli kuullut, kuinka Jumala antoi surman yönä enkelin kulkea surmata egyptiläisiä, oli saanut kuulla, kuinka Jumala väkevällä kädellä ohjasi heitä viholliskansojen läpi, kuinka yöllä tulen patsas johdatti heitä, kuinka päivällä pilven patsas. Satoi viiriäisiä taivaassa, oli mannaa ylös. Hänelle oli kerrottu Israelin Jumalan suurista teoista. Eräänä päivänä siellä vuorten onkaloissa, missä oli perheväkeensä keskellä, tämä vähäinen kaveri, kerta kaikkiaan väsyi. Sanoi itselleen, tämä riittää nyt. Minä lähden. Minä en nälkään kuole. Minä rupean kitumaan tässä ja täällä pölyisiä nurkkia katselemaan. Minä lähden ulos, minä menen puimaan viinikuurnaa viljaa. Ehkä vanha isä sanoi, älä nyt poikani intoille, näin on kaikki nuoruudessa ennenkin intoilleet. Ole nyt vain maltillinen ja muista, siellä on ankara vihollinen vastassa ja älä uhmaa ylivaltaa vastaan. Mutta Gideonin sydämessä paloi oikeuden taju. Hänellä oli oikeuden taju ja hän etsi Israelin elävää Jumalaa. Hän ei alistunut sen päivän suurien teologisviisaiden ihmisten alle, jotka tarjosivat vain hienoa vuoren onkaloa. Ollakseen suojassa ja ollakseen siellä sellainen, joka ei millään tavalla poikkea pois nykyihmisen rytmistä. Gideonin sisällä paloi Jumalan puolelle sellainen halu. Minä haluan nähdä sen Jumalan. Mistä se ilmenee? Kun enkeli tuli sanomaan hänelle, kun hän siellä oli puimassa, niin sanoi tällä tavalla. Kun juuri oli tämä Gideon puimassa nisuja viinikuurnassa, niin Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, Herra olkoon sinun kanssa, sinä sotaurho. Ajattele, ystäväni, tulee sanomaan miehelle, joka on piilossa ja pui viinipytyssä viljaa. Herra olkoon sinun kanssasi, sotaurho. Mitä sinä tykkäisit, kun siellä olet juuri koulussa ja työtovereittesi edessä vähän nieleskellut kaksi kertaa tyhjää ja naamasi on ollut kuin liikennevalo pylväs, kun värit on vaihdelleet, kun on tullut vähän kiellettyäkin Jeesusta tässä ja pikkusen mennyt laulukin pieleen ja eikä mennyt se nuottikoukkaus niin kuin piti mennä silloin viimeksi soittoharjoituksissa ja on vähän kaikki asiat poskellaan. Herran henkeli ilmestyy sinulle, sanoo rauha sinulle sotaurho. Pieni hymähdys toi sotaurho. Se on ollut helppo perustaa oppi, semmoinen herätys ikään kuin sotauro. Eikö olisi? Se on väkevä kokemus, perustaa semmoinen porukka kuin sotauro.
Se on perustettu jo.
Amen. Amen. Gideon, kun sai kuulla nämä sanat, Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotauro. Niin mitä Gideon sanoo? Oi Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten tämä kaikki on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki ne ihmeelliset tekonsa, jos isämme ovat meille kertoneet sanoen, Herra johdatti meidät Egyptistä. Mutta Herra on hyljännyt meidät, antanut meidät Midianin kouriin. Silloin Herran enkeli kääntyi sanoi, mene tässä voimassa. Ajattele merkillinen sana Gideonilta. Oi Herrani, missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa. Mikä henki tuossa miehessä? Jos meidän päivän nykynuoren, nykyvanhemman ihmisen kohtalo leimaa samaan kohtaan, meillä olisi ollut valtava puolustelu, miksi me olemme tällaisia. Minkä tähden minä olen voimaton, minkä tähden kielellä puhuminen ei pelaa, miksi ei armolahjat toimi, miksi minulla ei ole voimaa ja miksi minä aina lankeilen. Me olisimme valtavan esityslistan laatineet Herran enkelille, miksi minä olen tämmöinen. Mutta mitä kiire on? Missä ovat Herran ihmeelliset teot? Hänen rinnassaan paloi tulta. Jumalan tuli syttyy aina siellä, missä on Jumalan oikeuden tajua etsimässä ihminen. Se on mielen tilassa tullut sellainen vallankumous. Herran enkeli ottaa pääkytkimästä kiinni ja vääntää oikea virtapiiriä, kun siellä on muuntaja kunnossa, niin tulee heti, missä on Herran ihmetyöt? Ja Gideonin henki huutaa rinnassa elävää Jumalaa. Ja se voi kuulostaa ehkä siellä muutamilta muilta, jotka seurasivat sivusta, että mitähän se poika tuolla nyt möykkää pöntössä yksiksi. Liekö niitä hurmahenkisiä, jotka sielullisuudessa vouhottavat? Ilmeisesti olisi kuitannut sen kokonaan siihen, jos Gideon olisi juossut onkaloihin siellä, missä muut oli kyyristelemässä kivien takana, ettei tuu vihollisten nyrkki ohimoon. Oli rynnännyt kertomaan, että minua sanottiin sotaurhoksi. Kuka sinua sotaurhoksi on sanonut? Koitapa rynnätä kotiisi ja kerro siellä isällä äitilläsi tai seurakunnasta, sua sanottiin Tampereella sotaurhoksi. Ja sanoi heti, että sä oot vaan Kalle, tätä paikakunnalta, kyllähän me sinut tunnemme. Sähän oot perheessä Kuopus tai Mustalammas. Eihän sinussa mitään ole ollut. Mitä sä nyt oot tullut löytäväsi? Juuri näissä alueissa tappeli Gideon. Jos muistat Joosefin, tuon rämäpäisen pojan, joka oli perheen löllylapsi, jota oli pitkäliepeisillä ihokkailla tömpätty maailmassa, joka sai juoksennella kirkossa ristiin rastiin ja häiritä toisten kokousta. Joka oli sellainen, joka oli isin ja äidin kulta, jota pusittiin kuin pusikiviä. Eräänä päivänä hän tuli kamelin kyljessä köytettynä kohti erämaata. Gideon oli vastapuolen edustaja. Hän oli sun perheensä vähäisin, hän sanoi itse. Mikä minä olen? Perheeni vähäisin. Mikä sotaurho minä voin olla? Sinä voit sen aivan samalla tavalla. Sinä olet istunut mitä muhkeimmilla raamatutunneilla, mitä hienoimmissa puhetaktiikkisissa kokouksissa. Mutta sinä menet kuivana kotiisi, että rintakehäsi rutisee. Olen sukuni vähäisin. Mutta jos sinun rintaasi tulee sellainen kaipaus, missä ovat Herran ihmetyöt? Niin sinä muutat kohtaloa siellä kuivana kitise paikalla sen tähden, kun olet sellainen. Jos olisi kiire, olisi sanonut, että katso viinikuurna, katso nyt tässä mulla vain näitä, ei täällä ole viiniä yhtään. Ei tilkkaakaan viiniä. Mulla on vain kuivia lyhteitä tässä ja sanot minua sotaurhoksi. Ei hän puolustellut sitä. Ensimmäinen sana on, missä on Herran ihmeelliset teot? Sillä nyt oli Israelin Jumala lähestynyt sellaista sukua, joka oli todella vähäinen, Manasse, joka merkitsee, Jumala on antanut minun unohtaa. Jos koskaan me tarvitsemme semmoista kykyä, että opimme unohtamaan. Sillä helluntai kanso on taitavaa siinä porukassa, että nuorista lähtien, että anteeksi anna, mutta unohda en. Ja sen takia voima valuu kuin vesi hanhen selässä. Sillä se riistää rauhan. Ja tuo Joas, jonka kotiin Jumalan henki ilmestyi, ja Abisierin suvun luokse, joka merkitsee isäni on apu. Joaksen kotiin, Herra rientää apuun, josta on helppo ottaa lause tai sananparsi. Jumala on antanut unohtaa, isäni on apu. Hän rientää apuun, hakkaa ja kaataa, sillä Gideon sana, nimi merkitsee hakkaa ja kaataa. Jos koskaan, niin tämän päivän helluntai kansa, kristityt joukot suunnasta riippumatta, tarvitsee niitä tyyppejä, jotka nousevat pahuutta vastaan, jotka lyövät maahan kaikkea mädännäisyyttä, ovat todella aseilla karsikkojen hakkaajia, lyövät maahanne. Sillä jos tämän päivän filosofit ja tämän päivän tiede olisi voinut nostaa ihmiset suosta, se olisi tehnyt sen jo. Mutta se ei ole voinut tehdä sitä. Sillä synti istuu kansassa, ja se ei lähde kuin karitsan verellä. Ja sen tähden, että tämä älymystönsä viidakko on sotkeutunut Suomen kansa, joka piirongin päällystä tai flyykelin päällystä komoilee ylioppilashattuja kuin kiiltomatoja kesäyössä, on täysin voimaton hengellisesti. Se ei tunne rukouksen tietä. Se ei tunne isien Jumalaa. Se tuntee tyhjäpäisen opettajan koulusta, joka kaivaa tyhjää päätänsä kiitospöydän valossa, että hiilu se pomppii. Mutta se ei tunne isien Jumalaa. Ja sen tähden, hyvä nuori, sinun minä keskeisyydessä täytyy tulla vallankumous. Sinne pitää tulla Kristuksen valo. Riisuudu irti oma hyväisyydestäsi. Sano oma hyväisyyden tiut paut. Ja astu Jumalan rintamaan. Ja hyväksyt, se on täysin nolla. Jolleka voisin hyvin sanoa tänään tässä kokouksessa rauha-arvoista tunkio. Niitä me olemme. Ei Jumalan voima voi koskaan tehdä meistä aseita, ellei me riisuudu itsemme haariskoista. Olemme tarpeeksi puolustaneet itsemme, mitä me olemme. Olemme tarpeeksi punkkeroineet itsemme, kun olemme hengelliseen kokoukseen, ettei vain saarna enää läpi, mikä mä olen. Sinut on nähty jo. Olet niin monen monituista kertaa kääriytynyt oma vanhuskauden huppuun ja vetänyt sen syvästi silmillesi, ettei kukaan sinua näkisi. Sinut on havaittu. Niin havaittiin Gideonkin, mutta hänen sydämessään paloi oikeudenmielisyys. Hänen rintansa janosi Jumalan voimaa. Hän ei halunnut panna yhtäkään israelaista kansan isän hyvää perinnettä etunenään, kun Jumalan henki sanoi hänelle, mene tässä voimassasi. Ajattele, ystäväni, kuinka monta kertaa me puimme viinikurnassamme pölyistä jokapäiväistä asiaa. Vilja kuvaa jokapäiväisiä tarpeita. Siellä, missä pitäisi olla Jumalan voiteluöljy, meillä on jokapäiväiset tarpeet siellä. Siellä, missä pitäisi olla Jumalan kosketus, meillä on siellä omat menomme. Meillä on tärkeää, että me menestymme maailmassa. Meillä on tärkeää, että yrityksemme menestyvät. Meillä on tärkeää, että meitä arvostetaan. Meillä on perin tärkeää, että meitä kunnioitetaan. Ja me olemme hyvin kipeitä titteleistämme. Me olemme sotkeentuneet tässä titteliviirakossa sellaiseen sotkuun, että ellei me niistä pääse riisuutumaan, niin ani harvat on ne, jotka käyvät Jumalan voimassa. Sillä etsi yksikin sotamies Jumalan rintamista, jotka on menneet arvokkana miehinä Jumalan voimavaroihin. Niin läheltä kuin Ylivainion Niilo lähti Härmän hautausmaalta. Katrin Kuulman lähti aivan mitättömästä tyttöpahasesta. Billy Graham lähti aivan pienestä polihoususta kaverista. Jori Gustafsson, Ruotsin väkevä Jumalan mies, lähti aivan mitättömästä miehestä. Hänet riisuttiin ennen Jumalan voimaa. Hänet vietiin nollapisteeseen kuin bensamatin numerot. Ennen kuin hänet voitiin tankata täyteen. Ja sen tähden, hyvä nuori, sinä voit tätä päivää lähteä täysin koskemattomana. Etkö ole tavannut Gideonin Jumalaa, jos et sydäntäsi avaa. Olet ehkä väsynyt siihen, että päivät rakentuvat sillä, että taas yritetään saada ihmistä lietsottua hyvään henkeen. Olet ehkä väsynyt siihen, että Israelin Jumala ilmestyi. Minäkin olen väsynyt joskus. Mutta minä tiedän, hän ilmestyi. Gideon, hän odotti Jumalan voimaa. Hän odotti siitä, mitä isät olivat puhuneet. Gideonin suku, joka polveutuu Joosefista, sai myötäjäisiksi väkevän miehen muiston. Ja sukujen siunaus on todella siunaus, jos on sukujen kirot myös kirous. Hän sai oikeuden tajuista siunausta niittää sukujensa myötä. Se kulki polvesta polveen. Kiide on tuo hakkaaja, kun Herran henki ilmestyi hänen kohdallaan. Hän sanoi Jumalalle, odota tässä, minä haen uhrikappaleeni. Voi miten kaunis kuva. Ihminen ottaa Jumalan kanssa puhutteluhetken ja sanoo, odota tässä, minä haen uhrikappaleeni. Ja Gideon juoksee kovaa vauhtia hakemaan uhrikappaleita. Menee teurastamaan Voholan, laittaa uhrit valmiiksi. Varmasti suku ja ystävä katsoi, mitä hän tuo poika nyt häärää tuolla. Nyt se näköjään lyö mullilta hengen pois. Nyt se kantaa näköjätä pesuvarilla johonkin tuo. Ja he katsovat sieltä valtavan viisaan ja etevinä ihmisinä, että mitä se nyt tekee. Ei heitä voinut halveksi, eikä heidän viisauttansa. Mutta he olivat joutuneet pelkuruuden henkeen. Heillä ollut Jumalan voimaa itsessänsä. He katselivat hienojen etikettien takaa, nyt se menee tuolla. Ja kun se Gideon ryntää uhrien antiminen Jumalan eteen, niin siellä Jumalan tuli koskettaa hänen uhrikappaleitaan. Ja kun Jumalan tuli koskettaa uhrikappaleet, niin Kiirion sanoo, voi minua, Herra, Herra, kun olen nähnyt Herrani enkelin kasvoista kasvoihin. Ja kun Kiirion siinä sitten on Jumalan neuvottelussa, niin Jumalan enkeli sanoo Kiirion, älä pelkää. Ja antaa Kiirionin neuvot, mitä pitää ruveta tekemään. Hakata maahan aserakarsikot. Äkkiä tuntuisi, että ei mitään syvää jumalusopillista. Niin kuin monta kertaa meillä tahtoo olla, kun me ollaan vuosikymmeniäkin ja vuosiakin istuttu kokouksissa, niin se on vähän niin kuin se entinen isäntä sanoi, kun tuli kotiin kokouksesta, kirkosta, että ei se nuori pappi, kun puhui, niin ei se oikeastaan ollut mitään. Mutta kun se vanha pastori nousi pönttöön, niin se oli niin syvällisesti, kukaan ymmärtänyt. Monta kertaa se, mikä meitä ei koskettele, joka ei meitä suoraan henkilökohtaisesti töni, se ei meitä myöskään. Jeesuksen luona ei kukaan ihminen joutunut neutraaliksi. Rikas mies tuli hänen luoksensa, onnistunut vaellukseltaan ja palvelukseltaan, tuli hänen luokseen ja sanoi, mitä minun pitää tekemään, että pääsisi taivaaseen? Myy kaikki, mitä sinulla on. Tarkoitatko siis kaikki, mitä minulla on, pitää myydä? Kyllä. Meinaatko tämä siis kaiken, mitä mulla on, mun pitää myydä? Aivan. Sinun tulee luopua kaikesta. Eikä Jeesus lähtenyt hänen jäljissään juoksemaan ja sanomaan, että kuule, nyt mä tulin vähän liian rohkeasti sanottua. Mä peruun vähän puheitani, tuli liian kolkosti sanottua sinulle, anna nyt vähän anteeksi. Ei. Hän ei jossitellut kenenkään kohdalla. Kun hän Kiirionille ilmestyy, Jumalan henki, hän osoittaa, hakkaa maahan nuo aserakarsikot. Lyö matalaksi ne, ota härät ja vedä matalaksi kaikki. Ja Kiirion, joka oli luonteeltaan rohkea kaveri, mutta ei ollut niin rohkea, että olisi päivällä se uskaltanut tehdä, hän teki sen yöllä. Usko taikka älä, hyvä nuori. Se, mikä meillä tänään on sydämessämme ykkösasiana, on meidän aserakarsikkomme. Ja sen tähden Jumalan voima ei ole meidän sisäiselämässämme sitä, että se joka päivä toimisi. Koska meillä on sivuvaikutteet elämässämme päävaikutteina. Jos me antaisimme päävaikutteen vaikuttaa elämäämme, niin meidän opiskelussamme, meidän ammatissamme meillä olisi siunaus. Me kokisimme, että Jumalan käsi ohjaa minun elämääni. Mutta koska me ensimmäisenä panemme ykköseksi kaikki ajalliset asiat, ja pidämme sivuseikkana sen, mitä puhuu Israelin pyhä, jota puhuu Kristus, meidän yhteysuhrimme, meidän todellinen kuninkaamme, Herramme. Se on sivuseikka, ja mä tarvitsen häntä sitten kuin salusiini alas, kun mulla on tullut ongelmia elämääni. Mutta juuri siellä joka päiväisessä uskon harjoituksessa minä en tarvitse sitä. Sen tähden, ystäväni, meidän täytyy repiä maahan aserakarsikkomme. Se merkitsee sisäisessä elämässä olevaa vallankumousta, jossa asiat pannaan oikean arvojärjestykseen. Silloin kun sinä sen tulet elämässäsi tekemään, sinä huomaat, että vaikka sinun polkusi on yksinäisen miehen polkua, yksinäisen naisen polkua, se on voimaa. Sillä kukaan Jumalan mies ei ole kuljetettu käsituolilla. Se on yksinäisen miehen taivalta, yksinäisen miehen sotia. Sillä Jumalan mies, kun kulki aikanaan, Jeesus Kristus, hän oli mies, jolla ollut lopulta lähellä ainutta ystävää. Kun hän ristillä tuskassa huutaa, isäni, miksi minut ylkäsit? Oli jokainen kaukana. Ja silloin, jos meidän elämämme ja suhteemme Kristuksessa nojaa ihmisiin, me olemme riippuvaisia heistä. Meidän elämämme täytyy nojata Kristukseen. Ja kun se nojaa arkipäivänä Kristukseen, niin sinun rukouselämäsi ei tarvitse vilkastua sen takia, kun sinua on kohdannut onnettomuus. Tai sinulle ei mene opinnot tai ammatissasi hyvin, sillä sinulle olet luontaisesti oppinut keskustelemaan Jeesuksen kanssa. Ja kun sinulla on hätätilanne, niin Jeesus on sinun ystäväsi. Ja salaisiko hän mitään ystäviltänsä? Hän johtaa sinun elämääsi ja kuljettaa voitto saattuessa. Kun Kiirionin elämässä piti tapahtua vallankumoukset, hänen viinikuurnasta piti muuttua jälleen viiniastia. Ja se ei ollut mikään pikkuasia. Hänen piti käydä oman minän kanssa painiottelu. Aseena karsikon maahan repiminen. Ja se vaati paljon tältä pojalta. Se ei ollut mikään pikku hurmahenkinen hetki mennä repimään sen ajan paalin jumalien edessä paalin alttaria matalaksi. Se ei vaati ollut mikään pikkupojan teko ottaa sieltä aasit, anteeksi härät, ja teurastaa ne vielä sen jälkeen uhrialttari, rakentaa ladotuista kivistä herralle alttari ja uhrata ne Jumalalle. Sen tiesit, kun aamu valkeni ja nähtiin aserakarsit, oli matalana ja siellä oli toinen alttari pystyssä, niin siellä käytiin oikeutta rajusti. Jumala etsii tänä päivänä sankareita, jotka luopuvat yleisestä kätten läpytyksestä, tarkoitan sillä sitä, että olemme riippuvaisia toisistamme, joka uskaltaa seisoa omilla jaloilla, vaikka kaikki kääntäisi selkänsä. Sillä tänä päivänä on turhankin paljon kaiken kaltaisia teatterilatkuttajia näissä piireissä, jotka ei mitään muuta tee kuin lavaleijonia, ja kun kotiin mennään, niin vibraat on nollilla. Minä tiedän, mistä puhun. Kun minä olen parhaimmasta kokouksesta mennyt kotiin, minun vaimoni on lattialla, sairaiden kourissa. Ja silloin saatana sanoo, missä on sun voimasi, poika. Mutta minä tiedän, Kiirioni Jumala elää. Ja hän on tullut tekemään tyhjäksi perkeleen tekoja. Hän on tullut päästämään Suomen nuorison vapaaksi Jumalan voimassa. Sillä Suomen helluntai nuoriso on viinikuurnassa lyhteitä kainalot täynnä. Mutta sillä on voimaa. Sillä on ihmisviisautta. Että jos siitä menisi lakki, niin kuluisi 2 lakkia viikossa. Jos pää olisi sen mukaan terävä. Miksi minä puhun sinulle inhimillisestä viisaudesta? Jumalan henki puhui minulle, kun minä tulin Suomeen. Täällä kunnioitetaan ihmisviisautta, mutta ei minun pyhää henkeä. Ja se otamme halki leikkauksen armalahjoista tänä päivänä, helluntai nuorten keskellä. Pysähtyy kielillä puhumiseen ja profetoimiseen. Ja sen tähden, hyvät nuoret, on aika lähestyä Kristusta. On aika irtaantua itsestä. On aika paneutua mestarin veristen jalkojen juureen. Ja tahria pukunsa ristin tyvessä. Ja antaa karitsan veren tehdä meistä uusia luomuksia, jotka vasten tunteitaan nousevat Kristuksen nimessä kuin Gideon. Gideon horjui. Hän elämään tuli taistelu, hän pelkäsi. Hän meni Jumalan eteen. Minä panen nämä villat esiin, Jumala, jos sinä olet kutsunut minut. Ja hän panee villat esiin 2 kertaa. Ja hän huomaa rukousvastauksen. Ja kun hän viimeisen kerran katselee villoja viimeisen koetuksen hetkessä. Se on niin kuin mä pyysin. Voi, se on niin kuin mä pyysin. Silloin Gideonin tulee uskon henki. Mitä tapahtuu maailmassa? Vihollisleirissä puhutaan. Minä näin, kuinka leipä pyöri leiriin. Toinen värisee haariskan sisällä kuin kilpikonna kilvessänsä. Se on Gideonin pojan miekka. Samaan aikaan Jumala jakoi joukkoja. Sinun täytyy voittaa 300 miehellä. No joskus ajatellaan, että Jumala varmasti katselee sydämiin loppusodan aikana. Ja ottaa niitä, joilla on yltiöpäinen rohkeuden henki. Amen. Jotka kerta kaikkiaan panee itsensä likoon Jumalan nimen tähden. Ajattele, Suomen sodassa olisi isämme ajatellut, kun housusta menee prässit, niin minä konttaan mättäisi. Enkä minä mene sinne, menee rusetti poikki, jos ampuu venäläinen mua kurkkuun. Olisi kävellyt siellä suorana, simpsetin kaulassa, puku komeesti prässättynä ja kaveri mukana, jolla silikerauta ja liina, että sai taas panna kuntoon ne. Sitä miestä olisi tuota, heidän täytyy kerta kaikkiaan iskeä nokka turpeeseen ja mennä kuin hylje pitkin levaa. Ja vaikka kuinka ampui vihollinen, niin heidän piti mennä vain sitä kohden. Ei he voineet sanoa siellä, että hei hyvä vääpeli, ne ampuu kovilla. Ja hän vääpeli sanoo selittää siellä, että he eivät ole tullutkaan räkäpäällä taistelemaan. Tämähän on sota. Ja hyvä nuori, sisareni veljeni, eikö tämä ole hengen sotaa? Eikö tämä ole tappelua pimeyttä vastaan? Eihän meitä ole kutsuttu minkään sirkukseen katsomaan istumaan ja katsomaan kompastuuko norsu vai ei. Vaan meidät on tuotu hengelliseen sotaan. Mutta millä tavalla? Taistelemaan Jumalan lahjoilla. Ei omilla lahjoilla. Jos minun pitäisi tänään puhua rahastosta, niin parempana salakku kiinni ja häipyä kadulle. Se on tavallista verta ja lihaa. Mutta sen, mitä tekee Kristus, hän armolahjansa ilmestyy. Hän antaa voittavan uskonsa. Kun Gideon, hän koki tuon Jumalan väkevän käden ojennuksen. Mene, sinä voitat tässä voimassa. Hänen tulee Jumalan uskon henki viimeisen koetuksen jälkeen. Villat, hän vastasi. Hän on vastannut minulle. Hänen tulee sisäiseen maailmaan luottamus Israelin Jumalaan. Sittenkin Israelin Jumala elää. Ja varmaan siellä yksinäisyydessä pomppi pitkin ketoa, että Jumala elää. Ja kun Jumala sanoi, että jakaa porukkasi ja antaa ohje, kuinka pitää jakaa. Ja kun hän katselee 300 miestä ja antaa neuvot niille, kuinka tullaan sota voittamaan. Niin aika hänen inhimillinen järkensä sanoi, että näitä on niin paljon näitä vihollisia, että näitä ei koskaan voida voittaa. Niin uskon henki sanoi hänessä, Israelin Jumala elää. Ja vaikka tänä päivänä, ystäväni, maailma sanoo, uskovat ei voi mitään. Maailma sanoo, näyttäkää näyttö. Minulla on monet nuoret sanoneet, olen tavannut tuota saatanan palvojia, kun saatanan kirkoissa käyneet. Tavannut karulta nuoria, tavannut syvältä synnistä, matalalta synnistä. Ovat sanoneet, missä on sinun näyttösi? Saatanan palvojenkin kirkossa tapahtuu ihmeitä. Missä on hyvä kristitty mies sinun näyttösi? Minun on pakko myöntää, ei tänään näy missään mitään. Ja kuinka möykkä ja ääni käheänä menee kotiin, niin ne on muuta kuin venttikunto. Mutta me tiedämme, Jumala elää. Kun Gideonin koulutusaika oli, niin monet voi sanoa Gideonin leiristä, Gideon, missä on näyttö? Gideon, hei. Oletko nähnyt nuo viholliset tuolla? Varsinkin sellaiset kaverit, jotka ovat tuolla kaiken näköisten poolikulhojen ja illan istuessa nakkien grillaushetkessä nahkiksen kaulukset pystyssä etsivät illan kimuria. Missä on näyttöä? Taitavia matkimaan saarnaajien puhetyyliä tapaa. Hienoja vitsailijoita siellä, kun on oma pieni poppo ympärillä, jos sitä te punastella, kun etät esiin tulla. Mutta jos tänne pitäisi tulla sanomaan ne saarnaajan äänet matkimaan, niin kaveri katoaisi pussihousuihin. Ne sanovat, missä on näyttö? Turhaa vouhotusta. Ei ystäväni ole. Kun Gideonia koulutettiin, hänen sisäisessä maailmassa luotiin vallankumous. Miksi? Siksi, että jos minä tahdolla vallattu ihminen saisi Jumalan aseet käteensä, hän sotisi itse Jumalaa vastaan. Ja sen tähden, jos tähän järkiporukkaan Jumala laskisi nyt pyhän hengen, joka ei olisi luovuttanut sydäntänsä Kristukselle, se menisi kaikki järjen tiliin. Mehän sen teimme. Niin kuin veljet aamulla sanoivat joskus, että poika yrittää, että nyt se pannaan, nyt se lähtee. Mutta ei se vaan lähde. Se on kuin vanha setori hyppii, mutta ei käy. Mutta kun Jumala repii meiltä viimeisenkin oman tahdon kasvin ulos ja sanoo, poikani, minä tahdon sinut itsesi. Minä tahdon sinut ottaa käyttöön. Katoa minuun, kuole minuun. Tule minun perässäni. Mitä tapahtuu sen nuoren kohdalla? Uskon henki alkaa kasvamaan. Se on kasvava laatu kuin kukka. Tosin ei kukka koskaan näe, kuinka purkki etenee hänessä. Ei se katsota, kato kun purkki jää kauas alas. Kukka vaan levittelee lehtiänsä ja on siellä kaikkien ihastukseksi. Kaikki tietää, se on kasvanut. Harvoin se itse tietää sitä. Etkä sinäkään tule koskaan tietämään lopulta, kuinka suureksi siunaukseksi sinä olet ollut. Sinun asiasi on vain miellyttää Jeesusta. Sinun työsi on vain se, että sinä annat koko elämäsi hänelle. Etkä välitä, mitä sitten kiitoksena kuuluu. Meidän on tietysti kuunneltava, mitä maailmasta sanotaan. Niin kuin Jeesuskin teki. Mutta me emme anna se vaikuttaa itseemme meidän Jumalan suhteeseen. Sillä Paavarikin oli kuin suuri soittotaiteilija. Hän odotti vain mestarilta pään nyökäystä. Ja kun hän nyökäytti hyväksyvän merkin, se riitti hänelle. Ja sellainen sotaurho kuin Gideon, kun hän pani koko tarmonsa kiinni Jumalan työhön, hän riisuutui itsestänsä. Ja samalla tavalla kuin tämän päivän nuori sisar ja veli, panee koko tarmonsa kiinni Kristukseen. Ei ole niin tärkeää, että onnistuuko se piippaus tänä aamuna, menikö rulla oikeaan kohtaan.
Eikö ole veljellä niin tärkeää, että onko juuri tänään, meneekö nyt näin ja noin, vaan sinun sisäinen maailma janoaa Jumal-yhteyttä. Ja sinä olet huomannut, että ne, jotka etsivät Jumal-yhteyttä, niiden sisäiseen olemukseen laskeutuu Jumalan henki. Ja ne ovat luontaisestikin monta kertaa paljon paremman näköisiä kuin semmoinen, joka pistää rullaa päähän kuin robotti. Jumalan henkikin sen tekee heissä jo. Sillä Jumalan henki on sellainen voima, kun se tulee ihmisen sisäiseen maailmaan. Se muuttaa sen näkökyvyn. Se muuttaa sen asennoitumisen yhteiskuntaan. Se muuttaa sen asennoitumisen työtovereihin, koulutovereihin. Se muuttaa perheeseen. Se antaa uuden käsivarren. Ja se on usko. Se näkee Jumalan voiman ja mahdollisuuden. Jos Gideon ei olisi koskaan nähnyt Jumalan mahdollisuutta, ei olisi koskaan pystynyt 300 miehellä lyömään vihollista. Mutta kun hän näki Jumalan mahdollisuuden, hän toimi. Hän nousi ja hän voitti. Ja sen tähden, ystäväni, jos sinä aiot tulevaisuudessa voittaa, sinun on riisuuduttava itsestäsi. Sinun on lähdettävä liikkeelle Kristuksen nimen tähden. Sillä niin kuin David Wilkerson sanoi, jonka kirjoituksen panin muistiin, että saatana tulee kerran lopun ajalla syyttämään lopun ajan kristittyjä. Nuota, jotka juoksentelevat kaikissa huvitilaisuuksissa, sanoo näin. Katso tuota television orjaa. Katso tuota, joka katselee jääkiekkoa. Katso tuota, joka kulkee huvinäytelmissä, urheilukilpailuissa, elokuvateattereissa. Katso tuota hummerikristittyä, joka juoksentelee kaiken näköisissä sivuasioissa. Onko tämä se kristitty, joka voittaa loppusodan? Mitä saatana sanoo siihen? Ei koskaan. Ei koskaan. Pane mieleesi se, ystäväni. Jos sinä olet kahden tien kulkea, et koskaan näe Jumalan voimaa. Vaikka sinä sanoisit sen lakisaarnaksi. Mutta jos sinä olet naimissa kuljet toisten vaimojen kanssa, niin sinun avioliittosi ei koskaan onnistu. Sinä et koskaan elä harmonista elämää. Mutta silloin kun sinä kuulut yhdelle ainoalle, sinun kotonasi on ihana rakkaus. Sinun kotonasi lepää ihana henki. Kun sinne tulee ystäviä kylällä, ne vetää sen sieraiminsa jo. Ja silloin, jos sinä kuulut Kristukselle, sinä et ole leffassa istumassa. Sinä et ole mikään maalipytty. Sinä et ole mikään jääkiekkokaukalojen kuningatar. Sinä et ole mikään latujen ruhtinas. Sinä et ole mikään nykypäivän kassamagneetti. Mikä sinä olet? Sinä olet murrettu, särjetty saviastia, joka on mantu mestarin jalkojen juurin odottamaan korjausta. Joka on lyöty mestarin verisiä jalkojen juureen. Joka uhrasi nykypäivän teatteriyleisölle itsensä. Sinä pohtoko elämäsi likoon, minkä tähden? Sinä et halua olla kerran helvetissä. Sen tähden hyvä nykynuori. Me elämme maailman historian järkyttävintä aikaa, jolloin saatanan palvojat, jolloin tulee kaikki okultismin ja salatieteen harjoittajat nousemaan, jossa pimeyden voimat tulee lietsomaan väkevästi itsensä esiin. Meillä täytyy olla vastahaaste. Emme voita tätä sotaa, jos me olemme niitä nuoria, jotka itse kuljemme niiden kaivoilla, jotka tänä päivänä itkee kurjuuttaan. Minulla soi kymmeniä kertoja päivässä puhelin, kun avoliittojen takia särkyneet kodit, viinan, huvielämän, perheet, jotka ovat hajalla, he soittavat, itkevät elämänsä kurjuutta. Minkä tähden? Synti on tullut heidän elämään. Ja nykyhellun tai nuoren keskellä ei ole vierasta tupakat, ei ole vierasta viinat ja kaljat. Meidän on turha kaunistella asioita ja sitten me odotamme voimaa suurilla nuorisopäivillä. Jos Gideon olisi ollut tällainen hummeri kristitty, hän olisi koskaan puinut viljaa pytyssä. Jos tänään näillä juhlilla yksi ainoa nuori syttyy Gideonin henkeen, nämä päivät on voitettu. Sinusta tulee sellainen ase, että sinusta on enemmän hyötyä kuin tuhansista muista, jotka ei mitään tarvitse. Tarvitsetko sinä mitään tänään? Kaipaako sinun sielusi lähemmäksi Jeesusta? Kun minä olen saanut mielikuvissani, rukoushetkissäni tietoa käteeni Jeesuksen ristin ympärille, tuntee hänen verensä tahrivan vaatteeni, vetänyt sieraimi hänen verensä tuoksuun. Olen antanut mielikuvitukseni vaipua itseni Jeesuksen ristin juurelle. Maailman äänet ovat kadonneet. Syyttäjä on kadonnut. Olen hiljaa Jeesuksen ristin juunella. Sanoi Jeesus. Minä olen vain tämä. Mutta minä tahdon riippua sinun ristissäsi kiinni. Tässä myrskyävässä, pimenevässä maailman ajassa. Vaikka viimeinen ystävä, vaikka viimeinen side minulta vietäisi, vaikka rakkaimmat minun rinnaltani riistettäisiin. Minä haluan riippua sinusta kiinni sen tähden, että sinä elämäpäivänä teit niin paljon. Sinä rakastit niin paljon. Sinä hyväksyit minut. Sinä otit minut vastaan. O Jeesus, miten minä rakastan sinua. Tee minustakin Kiirionin tapainen, joka voi nousta Jumalan tulisoitu kädessä vihollista vastaan. Joka voi saatanallisten voimien edessä rikkoa saviastiansa ja sitä voi lemahtaa Jumalan pyhän hengen tuli. Emme voita tulevaa maailmaa muulla kuin pyhällä hengellä. Emme voita vihollisten voimia kuin pyhällä hengellä. Ja me emme tiedä mitään muuta niin ihanaa voimaa kuin kolmas persoona pyhä henki. Emme tiedä mitään niin valtavaa kuin pyhä henki on. Kun Jumalan pyhä henki laskeutuu yllesi, sairaus poistuu ruumiistasi. Kun se vaan laskeutuu sinun yllesi, sinä olet Jumalan käytössä väkevä. Ja sinä saat jättää riskit Jeesukselle. Sinä otat ne pyhässä hengessä. Minä tahdon sinun osoittaa Jumalan karitsaa, joka ottaa pois maailman synnin. Hyvä nuori, riisuunu itsestäsi. Jätä oma hyvän arvostelu sikseen. Mene Jumalan eteen, tarvitsisitko sinäkin jotakin. Älä anna menneiden syyttää itseäsi. Sinä, joka istut tänään mukana, joka olet tehnyt monta kertaa parannusta vapaista suhteista. Sinä olet mukana juuri nyt. Ja olet kulkenut synnin teillä ja elänyt kuin maailmassa oleva ihminen. Sinä tiedät, sinä istut tänään tässä mukana. Sinun tuntosi syyttää sinua sen tähden, että sinä elät niin törkeästi Kristuksen sotarintamassa. Sinä olet antanut sydäntäsi hänelle. Ja ne tunnollasi syyttää, siinä on syy, miksi sinä et ole Jumalan voimassa. Jos sinä teet vallankumouksen elämässäsi, sen ylle laskeutuu Jumalan voima. Ja sinä tulet kokemaan, onko tämä sana totta. Meidän tulee riisuutua. Kerroitan vielä sinulle tuntini päättyessä, meidän tulee riisuutua. Sinä et voi kahta Herraa palvella. Sinä et voi olla huvielämän hoidokki ja Kristuksen. Jompi kumpi jää. Voi meitä, jos menneet pyhät olisi ollut samanlaisia kauhalokuninkaita. Käytän vain sitä esimerkkinä. Samanlaisia sirkuspellejä kuin tämän päivän kristitty, jolloin kaikki mahdollisuudet osoittaa Jumalan voima, jolloin aurovisuaaliset puolet, tiedon välitys, lehdistö käytössä, joka kuitenkin rutisee tänä päivänä voimattomuutta. Jos Johannes Kastaja olisi ottanut löysin ranteen, jos Pietari olisi ottanut löysin ranteen, Jaakob, Johannes, emme lukisi Uuden testamentin mahtavaa kieltä, emme tuntisi muhkeata Uuden testamentin sananlaskua Jaakobin kirjettä, emme Pietarin kirjeitä, emme Johanneksen, tuo joka kirjoitti sanalla teknia, rakkauden apostoli, joka oli Ukkosen Jyrinän poika. Emme olisi koskaan hän riviä saanut Raamatusta lukea. Jos meidän päivän tieto niekalle älymysten edustajalle olisi jäänyt Raamatun kirjoitus, se olisi tämä samanlaista kuin on tänä päivänä se lapinläinen lääkärin kirja Kuolemaa ei ole. Samanlaista humpuukia. Ja sen tähden, rakas ystäväni, Jumala etsii sankareita tänä päivänä. Sellaisia lauluja, jotka laulaa kantapäistä saakka Jumalalle kunniaa. Ja vaikka sinä tänä päivänä, ystäväni, kuinka loukkaantuneet vihreänä kotiin vihasta, sinun on tehtävä parannus. Vaikka sinä kuinka sanoisit, se on minun tapani huutaa pöntöissä, ei se sinua auta. Sana tukee, huuda täyttä kurkkua. Vaikka sinä sanoisit mitä, niin sinä et pääse Jumalan totuutta pakoon. Jumala ei käytä saastaista astiaa. Se pitää olla puhdas. Ja siellä pitää olla Jumalan pojan verenmerkki. Niillä on voima. Älä häpeä Jeesusta. Rakasta häntä. Ole Gideonin kaltainen, joka odotat Israelin Jumalan ilmestymistä. Liityt satoihin tuhansiin nuoriin tänään, jotka Jumalan edessä ovat kädet yhteen painettuna rukoilevat, Jumala ilmesty. Anna sanasi ilmestyä. Minä tiedän, tänä päivänä on tuhansia nuoria, joilla on yksi ainoa pyyntö, Jumala, anna voimasi ilmestyä. Anna haaste, vastahaaste tälle maailmalle. He odottavat sitä, liity mukaan. Jumalan voima tulee ilmestymään. Me tulemme näkemään väkevän herätyksen. Sinä tulet silloin kirkkoihin orkoilemaan, mutta ilman voimaa. Nyt on voimaa tarjolla. Nyt me rukoilemme.
Jumalan henki minut kehotti voimakkaasti tulemaan tähän, sillä nyt on nuoret parannuksen aika. Minä en tiedä ihan tarkkaan tätä suunnitelmaa, mikä tässä ohjelmassa seuraavaksi on, mutta jos me meinamme voittaa tänä iltana sodan, meidän on astuttava rintamaan puhtaalla Jeesuksen Kristuksen verellä pestyllä sydämellä. Tässä hetkessä on monia sellaisia nuoria, jotka nyt juuri tarvitsevat sitä, että he koko elämänsä tuovat Kristukselle niin, että ne synnit, ne teot, joita sinä olet yrittänyt salassa tehdä, Jumala on painanut voimakkaasti tänä iltapäivänä käteesi sinun yllesi. Ja jos sinä meinaat jatkaa Jumalan riveissä, nyt sinun on tehtävä valinta. Jumalan palvelijoina me tahdomme tänä hetkenä rukoilla sinun puolesta. Me ollaan kaikki päät painuneena nyt rukoukseen, eikä kuikailla siellä minnekään, vaan ollaan ihan Jumalan edessä, Jumalan pyhien kasvojen edessä. Ja muista, että sinä teet tiliä omasta elämästäsi juuri nyt. Ja kaikki ne nuoret, joilla on asiaa Jumalan alttarille tänä iltana, jotka tulevat tähän siinä mielessä, että minä hylkään synnin. Astu sinä nyt tähän esiin. Tule välittömästi siinä, missä istut. Ja kävele tämän alttarin ääreen. Ja me tulemme julistamaan sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä ja edessä syntien anteeksi. Nouse siltä paikaltasi, millä nyt juuri taikka seisot siellä eteisessä. Meillä on edessä sellainen kokous tänä iltana, jossa meidän on käytävä kaikkea saatanan ja pimeyden valtoja ja voimia vastaan. Jos me mielimme saada väkevän voiton ja voittaa tänä päivänä sieluja Jumalalle, niin Jumalan rivit täytyy olla kunnossa. Ja siksi enemmän kuin me käymme tähän sotaan, niin me tahdomme, että sinäkin olet mukana. Siellä nousee nuoria, sieltä tulee monia. Minä en ole ensisijassa kutsumassa niitä, niin kuin veljenikin tuossa julisti, joka olet monta monituista kertaa tehnyt elämässäsi parannusta. Ja tiedät, että Jeesuksen veri on puhdistanut sinut ja sinä olet hänen omansa ja odotat Jumalan voimaa samalla tavalla kuin minä odotan ilmestyväksi omassa elämässä. Mutta olet sellainen nuori, joka olet leikkinyt synnin kanssa. Olet ollut kuin jänis pensaassa ja luullut, kukaan ei näe minun tekojani. Ja olet selitellyt omat syntisi ja syysi sillä tavalla, että olet sanonut, että ei näitä kukaan näe, ei näitä kukaan tiedä. Olet aina vetänyt jonkun muun naapurin rinnalla, jota olet Jumalan tiedessä esitellyt, että hän on vielä kurjempi kuin minä. Mutta tiedä, sinä teet tiliä, et naapurisi elämässä, vaan omasta elämästäsi Jumalan kasvojen edessä. Ja siksi sinun paikkasi on tänä iltapäivänä tässä alttarilla. Astu nyt, kun Jumala sinua kutsuu. Lähde nyt liikkeelle sieltä parvekkeelta ja tule tää Jumalan alttariin ja tee täyttä totta. Riisu täällä naamarisi ja sano, Jumala, minä lopetan tuon tekemisen. En pyydä sinua, joka et tahdo synnistä luopua. Voi olla, että täällä on monia vanhempia ihmisiä, jotka tänä hetkenä kokevat syvällä sydämessä ja sielussaan. Minä olen saastainen ihminen. Kuule, Jeesuksen veri on tänä iltapäivänä voimassa. Ja me julistamme sinulle syntien anteeksi antamassa. Tule alttarille. Vielä me hetken odotamme.
Jeesus rakas.
Tämä on ystävämme, meidän hetkemme, Jumalan kasvojen edessä. Nämä ystävät on tulleet tänne eteen, me julistamme heille syntien anteeksi antamusta. He julistavat meidät vapaaksi menneistä asioista. Ja he saavat tänä päivänä tässä kello 16:15. He saavat unohtaa menneet
asiat.
Jumalan väkevä pyönimin käsivarsi ojentuu tämän nuorten joukon ylle. He saastaiset kaheet, jotka heidän elämänsä runnelleet. He lievät taikka suuret. He väistyy Jeesuksen nimessä. Ja ystäväni, se on sinun mahdollisuutesi.
Jeesuksen nimessä.
Älä yritä pakoilla Jumalan edessä. Älä yritä esittää Jumalalle teatteria. Jumala, näe nyt sinut. Kun minä tulin tänne kokoukseen, olin kotona jo päiviä ennen Jumalan edessä, niin Jumalan henki sanoi minulle, tänne tulee monia nuoria, satoja joukkoon, joiden elämä on kaukana minusta. Joukossa on nuori tyttö, jolla on rinnassa myhkyä, pelkää, että siinä on syöpä. Sinä tulet kokemaan Jumalan voiman, tulee esiin Jeesuksen nimessä.
Halleluja.
Ja siinä on joukossa nuori ihminen, joka on profetoinut ja pannut profetiassa omaa, ja sinua on kolhittu. Tule uudelleen esiin, Jumala tulee sinua uudistamaan. Sinä tulet saamaan Jumalalta uuden voiman, ja saat uudessa voimassa jälleen käyttää armolahjaasi. Jumalan voima on tänään meidän keskellä. On tullut päivä, jolloin me saamme nähdä vanhan ajan Jumalan voiman ilmestyvän. Sen teille, hyvät nuoret, on tullut päivä, jolloin Jumala tahtoo tehdä Suomen kansan keskellä väkevän herätyksen. Jos oli Niilon toiminta väkevä ailuitten läiskyntä, niin totisesti edessäpäin on sellainen aika, jolloin Jumalan käsivarsi ojentuu ja tulee tapahtumaan voimallisia tunnustekoja. Sen tähden, hyvä nuori, emme värvää sinua vain sen tähden tänne, että me saisimme laskea, kuinka paljon me saimme esiin ihmisiä. Ei ole kysymys siitä, vaan kysymys on siitä, että me saamme julistaa sinut Kiirioniksi. Saamme julistaa sinut hattaajaksi ja kaatajaksi, joka nousee Jumalan pojan nimessä ja veressä. Vastaan saatanaa, vihollisen voimaa ja valtaa. Vastaan huoruuden henkiä. Vastaan kaikkia pimeyden valtaa ja voimaa. Lyö maahan kaikki pimeyden voimat. Ja sen tähden, ystäväni, Jumalan voima on tässä. Herra, me ylistämme sinua tänä hetkenä. Herra, me palvoin kunnioitamme sinua. Ja nyt, rakas Jeesus, me kasvoisi edessä. Pyydämme, ojenna käsivartesi voima. Ojenna väkevä henkesi tähän loppuhetkeen. Tee tunnustekosi. Allekirjoitettava kokous nimisi. Herra, kiitos siitä. Juuri tällä hetkellä ihana pyhän hengen voima liikkuu meidän keskellämme. Herra, penkissä paranee sairaita, edessä paranee sairaita, syntiä väistyy. Herra, tulee täydellisesti puhtaaksi. Hallelujaa, kaikki pimeyden voimat väistyy. Nuo haureuden henget Jeesuksen nimessä väistykää, Jeesuksen nimessä. Kiitos, Isä, tänä päivänä sinä aina kirjoitat tämän kokouksen nimisi. Ja Herra, kaikkea pimeyden voimaa ja valtaa vastaan me nousemme kaikissa.